ақырғы 10 күндіктің тақ түндерін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қадірдің түнін іздеңдер деді. 21-і, 23-і, 25-і, 27-і, 29-ы. 5 ақ түн сонда, 10 түннің 5-еуі ғана тақ. Сол 10 күндіктің түнінде тақтарында қадірдің түні келеді. Алланың қалауы менен Жабраил алейхиссалам Алла субхана тағала Инна анзалнаху фи лейлатил қадр ва ма адрака ма лейлатул қадр лейлатул қадри хайрун мин алф шахр. Бұл түн сондай Инна анзалнаху фи лейлатил қадр. Құранда айтып отыр Алла субхана, шынында біз қадірдің түнінде оны түсірдік, Құранды түсірдік. Құран сондай, Ибн Кәсир айтады, ең абзал тілде, ең абзал жерде, ең абзал періштеменен, ең абзал айда, ең абзал түнде, ең абзал үмметке, ең абзал тілде түсірілген ең абзал кітап дейді Құранды. Сол мынау ең абзал айдың ең абзал түнінде Алла субхана тағала Жабраил алейхиссалам хайрун мин алф шахр, бұл қадірдің түні мың жылдан әлде қайда қайырлырақ, мың жыл құлшылық ибадат қылғаннан әлде қайда жақсырақ дейді. Мин алф шахр таназзалу фихи ал малаикату вар руху. Бұл түні ар-рух деп осы жерде Алла субхана тағала Жабраил алейхиссаламды айтады. Жабраил алейхиссалам насқа байланысты, Құранның аятына байланысты Жабраил алейхиссалам қадірдің түнінде жерге түсіп, уахи мунқати. Пайғамбар жоқ дүниеде. Жабраил алейхиссаламның жерге түсерге ешбір себебі жоқ, тек қадір түнінен басқа. Жабраил алейхиссалам жерге түсіп, Кәбенің үстіне келіп, Жабраил алейхиссалам жалауын тігеді. Қасында періштелер бар. Оның санын Алла біледі. Сөйтіп бүгінгі түні кімде кім иманды мұсылман болса, кімде кім дұға қылған болса, дұғасына әмин деңдер. Олардың қолдарын алып амандасыңдар. Олардың әрбір сұраған қажетін Алладан сендер оған қосыла сұрап беріңдер деп Жабраил алейхиссалам періштелер жан жаққа жібереді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, ешбір үйде, ешбір мешітте, ешбір майданда, ешбір лашықта, ешбір орманда, ешбір дарияның теңіздің үстінде қадірдің түнінде қолы жайылған адамның дұғасы, сұрағаны, яғни Алла менен қылған мінәжаты жауапсыз қалмайды дейді. Бірақ дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, бірақ дейді, төрт адам бар дейді, төрт адам бар. Төртеуі малғұн, төртеуі махрум дейді. Бұл төртеуі лағнетке қалған, бұл төртеуі құр болған бетбақтар дейді. Осылардан басқасының барлығының дұғасы қабыл болады, осылардан басқасының барлығының мінәжатына Алланың тарапынан жауап болады дейді. Сол уақытта сахабалар сұрайды, я Расулалла, ол төртеуі кім дейді? Ол төртеуі кім, айтшы бізге? Біз төртеуінен болып қалмайық. Яғни періштелерді Жабраил алейхиссалам жіберді, періштелер бар бәрінің дұғасына әмин деді. Жабраил алейхиссалам таңның уақытында қайтпақшы болып, періштелерге жиналыңдар дейді. Кәбенің тұсында жиналып, Жабраил алейхиссаламмен бірге періштелер көтеріледі. Сол уақытта Жабраил алейхиссаламнан көтерілерден алдын періштелер сұрайды, я Жабраил, біз барлығын дұғасына әмин дедік қой. Не болды олардың халдері, қалай болды? Жабраил алейхиссаламның жауабы сондағы айтқан, барлығының дұғасы қабыл, барлығының тәубесі қабыл, барлығының мінәжатын Алла субхана тағала жауап қылды, бірақ төртеуі құр қалды, төртеуі малғұн болды, төртеуі махрум болды. Енді Пайғамбарымыз болсам бұны төртеуі кім екенін айтады. Бірінші адам мудминул хамр дейді. Арақ шарапты жақсы көрген адам. Рамазан келеді, оразасын ұстайды, бірақ ішінде тәубесі жоқ, ертең рамазан өткеннен кейін қайтадан сол әңгімені жалғастырамын ғой деген. Ішінде араққа деген махаббаты, шарапқа деген махаббаты, бүгінгі күні арақ емес, шарап емес, мынау неше түрлі мастандырғыш, ес ауыстырғыш нәрселерге ішінен әуес болған адам, қызығушылығы соған рамазанға қарағанда әлдеқайда басым болған адам, осы мудминул хамр, араққа әуестігі бар адам, бұл адам малғұн қалды, бұл адам махрум қалды, бұл адам Алланың кешіріміне кездескен жоқ дейді. Екінші адам Мен ойламаймын енді біреу арақ ішеді екен ғой деп. Бірақ Алла Субхан тағала баршамыз сақтасын, үрімі тағымыз сақтасын. Екінші адам дейді Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям, ақун ли валидейхи дейді. Ата-анасының былайша айтқанда көкірегін қарсы айырып, жүрегін жылатып кеткен перзент. Перзент емес ол, білмеймін ол кім екен. Ата-анасының құқықтарын аяқ асты еткен адам дейді. Ата-ана деген біздің салтымызда, санамызда, дәстүрімізде де құр жатқан нәрсе емес. Алып анадан туады, атаңа не істесең алдыңа сол келер дейді біздің қазақ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірде «Әй, Омар» дейді, сенің заманың келеді. Сол уақытта Йеменнен Уэйс деген адам келеді қажылыққа. Уэйстің қолында алапестің ауруынан қалған алақанында бір кішкентай белгі болады. Уэйстің әкесінің аты Әмір болады. Оның тайпасының аты Мұрат болады. Оның үлкен атасының аты Қарын болады. Сен оны танисың. Сонда сен Уэйстан менің атымнан сәлем айтып дұға сұра деп Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям өтініш қылады. Омар радиаллаһу анһу таң қалады. Пайғамбардай ұлық адам өзінің сахабасы Омарға осындай сәлем қалдырып жатса, бұл пенде кім болды деп Омар радиаллаһу анһу ойланады. Омар радиаллаһу анһудың уақыты келеді. Омар радиаллаһу анһу жыл сайын қажылық жасап Уэйсті іздейді. Бір жылы табады Уэйске келіп айтады, Уэйс дейді, сенің әкенің аты Әмір ма дейді, иә дейді, сен Мұраттансың ба, иә, сен Қарнисың ба, иә, саған Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сәлем айтты дейді, және үмметіме дұға жасасын, мағфират қылсын деп, Алладан өтініш қылсын деп айтты дейді. Уэйс радиаллаһу анһу сондай жылайды, сондай жылайды. Пайғамбардан сәлем алу, пайғамбардан өтініш алу. Уэйстің Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға махаббаты соншалықты шынайы еді. Бірақ келе алмаған, көре алмаған, Бәдірге қатыса алмаған, түнімен тахаджудтарды өткізе алмаған, күніменен ыстық оразалар, нәпіл оразалар ұстай алмаған, ол Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламмен бірге жорыққа түсе алмаған адам. Сондай таң қалады. Пайғамбар маған сәлем айтты ма? Пайғамбар маған өтініш қылды ма деп. Иә дейді. Және білесің бе? Не үшін? Және білесің бе? Не үшін? Уэйстің Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламның уақытында тірі тұрып келе алмаған себебі бір анасына бола, анасы ауру адам еді, анасына қызмет қылатын Уэйстен басқа бала жоқ еді. Сондықтан ол анасын тастап Пайғамбардың сұхбатына келе алмай, сахабалық дәрежеге жете алмай, табиин болып дүниеден өтіп кеткен еді. Бірақ Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламға Алла субхана тағала Уэйстің шынайы махаббатын білдіріп, қызметінің қабыл екенін білдіріп, анасына деген қызметтен дәрежесінің соншалықты Алланың алдында мәртебесі үлкен екенін білдіріп, Жәбірейілді түсіріп осындай хабар жеткізген еді. Сол ата-ананы дінімізде, дәстүрімізде ешқашан аяқ асты етуге рұқсат бермейді. Сол Уэйс дәрежеге жетер, жеріне жетті. Уэйстің Алла субхана тағала дәрежесін соншалықты көтерді. Қияметте Уэйс жәннатқа кетіп бара жатқан уақытта Алла субхана тағала Уэйс тоқта дейді. Уэйс тоқтайды. Зәресі шығады, е Алла не болып қалды? Айтады, ей Уэйс дейді, мыналардың барлығы тозақилар дейді. Бірақ сен шафаат қылсаң жәннатқа алып кетуге хақың бар дейді. Уэйс сонда бұрылады да қолымен былай бір өткен уақытта саусағының ұшы кімнің тарапына былғанды, соның барлығы жәннәти болып кешіріліп кетеді. Саусағы жетпеген жерге кімге назары түсті, Алла тағала соның барлығын кешіреді, тозақи болғанына қарамастан. Бұл Уэйстің дәрежесі тек анасының қызметіне болғандықтан Алла субхана тағала осыншалықты көтеріп қойған еді. Бізге бір үлкен Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ескерту қалдыртып жатыр артына. Ағылшынша айтқанда месседж дейді ғой, месседж қалдырғанда Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сондай, білмеймін қазақша қандай әдемі шығады оны, ондай бір аударылмайтын сөздер бар, Пайғамбарымыз сондай бір ескертпе қалдырған. Бұл ата-анаға қызмет деген нәрсе, бұл адам ғибадатпен жете алмайтын дәрежелерге жеткізіп жіберетін нәрсе де жігіттер. Осы Рамазан ескеріңіздер. Екінші адам деді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ақын ливалидайхи, бірінші адам арақ жақсы көрген, екіншісі ата-анасын аяқ асты еткен, құқықтарын аяқ асты еткен, ата-анасына немқұрайлы қараған перзент деді. Үшінші адам деді, қатиур рахим, туған туысқандар менен қарым-қатынасын үзген адам, ол Рамазан болса да, қадір түніне кездессе де кешірілмейді деді. Төртіншісі Әл-мүшәхин деген сөз айтады Пайғамбар сосырам. Сахабалар соны таңғалып қалды, «Я Расулла, мүшәхин деген сөзді бұрын біз кездестірмеген едік. Бұл не деген сөз? Бұл кім болады?» Пайғамбар сосырам айтады, «Үш күннен артық араздық сақтаған адам» дейді. Сондықтан, мынау Рамазанның уақытында жүрегімізде біреуге наразылық, араздық болған болса жүректі тазартып алайық. Ондай Қадырдың түнінде бізді махрум қалдыратын, Рамазанның айында бізді махрум қалдыратын сипаттардан, істерден біз аман болайық. Алла субхана тағала баршамызға иншалла бұл төртеудің қатарында болмай, салихиндардың қатарында болып, қарсы алып шығарып салатын, Алланың мағфиратына бөленетін Рамазан нәсіп етсін. Ва ахиру дауана әл-хамдулиллахи раббиль аламин.